Tere tulemast kuulama Startup Day podcasti. Tere kallid kuulajad, mina olen teie saatejuht Artur Kamberg ja täna on meile külla tulnud Nevercode'i asutaja, Startup Day programmijuht ning Eesti asutajate seltsi juhatuse liige Triin Kask. Tänane saade tuleb pisut oma formaadilt uudne, nimelt saate kõvasti kasulikku statistikat ja uusi teadmisi Eesti naisasutajate nende raha kaasamise ja nende soorituse koha pealt ning seal on nii mõndagi üllatuslikku ja rõõmustavat. Ning saate lõpus teeme ka juttu siis selles augustis aset leidvas Startup Dayst, vaatame mis teemad seal tulevad ja milliseid esinejaid kuulda saab. Üks tõeliselt äge ja positiivne saade oli. Head kuulamist teile. Tere tulemast saatesse, Triin.
Tere.
Või no õigemini tere tulemast jälle, nimelt kui 8 kuud tagasi, kui siin sügisel viimasel sai Startup Day podcastidele hoog sisse lükatud, siis sina olid üks neist ajudest selle nii-öelda sisse lükkamise taga ja sa olid ka meie kõige esimene külaline, et ma küsikski sult alustuseks, et kuidas vahepeal läinud on?
Väga hoogsalt ja töiselt ja isegi see isolatsioonis istumine ei ole suutnud vaimu murda ja rõõm on nagu jätkuvalt mu kaaslane, igapäevane kaaslane.
Seda on nii hea kuulda. Ma ise tunnen ka nagu seda, et nüüd kui need soojemad ilmad on, siis on aina lihtsam seda, kuidas öelda, naeratust kaaskodanikele jagada. Aga kuna sa mainisid just seda, et on olnud nagu kiired ajad, siis tegelikult selle saate idee sündiski meil just vestlusest hiljuti, kus sa mainisid, et sa oled teinud enda jaoks siis pisut statistikat uurinud ja teinud selgeks, et kuidas on Eesti naisfounderitel läinud nii-öelda sooritustega, kuidas neil on võimalused Eestis olnud siis viimase 3 aasta jooksul ja sellisest väiksest nii-öelda statistilisest siis kokkuvõttest või uurimusest selgus nii mõndagi rõõmustavad ja võib-olla isegi üllatavad, aga enne kui me nii-öelda läheme nende nii-öelda avastuste juurde, mis sealt kõik sündinud on, et ma võib-olla tahaks sinu käest küsida, et mille peale sa üldse otsustasid, et nii sellise nii-öelda hõivatud inimesena nagu sa oled ja sa mainisid siis, miks sa otsustasid võtta see aeg ja teha see asi endale selgeks ja vaadata neid numbreid?
Ja see on hästi hea küsimus. Ma arvan, et üks põhjus on kindlasti selles, et ma olen ju Eesti asutajate seltsis juhatuse liige ja just nimelt mitmekesisuse alal. Ja võttes vastu selle positsiooni eelmisel aastal, siis ma tegelikult hakkasingi teadlikult üleüldse tegelema mitmekesistamisega. Ehk et ma varem, kui ma ise olin aktiivselt seotud enda ettevõtte juhtimisega, siis ma tegelikult üldse ei mõelnud selle peale, et kui palju mulle tundus jah, et naisidu ettevõtjaid on nagu väga-väga vähe, et neid on tõesti üksikuid, aga ma ei teadustanud kunagi, et see võiks olla mingisugune probleem või et see on nagu seotud kuidagi mingisuguste stereotüüpidega või mingisuguste nagu selliste lõhedega naise mees asutajate vahel. Ja kui ma selle positsiooni Eesti asutajate selt siis vastu võtsin, siis ma hakkasin nende teemadega lihtsalt rohkem kokku puutuma esiteks ja teiseks ka rohkem ise ikkagi uurima, et mis siis päriselt toimub. Ja seoses sellega, paratamatult ma, kuna meil on Eesti asutajate selt siis kogutud aastate jooksul alates juba vist kuskil 2010. aastast neid andmeid iga aasta, et kui palju on asutajaid, kui palju on nad raha kaasanud, siis mul oli tegelikult suurepärane võimalus sealt andmepangast ju võtta need andmed ja vaadata süvitsi, et mis siis seal taga on, et kui paljud uuringud on siin viimasel ajal väitnud seda, et naised on alarahastatud, et isegi kui näiteks ma toon lihtsalt ühe näite, et oletame, et Euroopas on naisasutajaid ja see ei vasta praegu tõele, mis ma ütlen, 10%, ma täpselt protsenti ei tea isegi palju naisasutajaid Euroopas tervikuna on, aga siis tavaliselt nagu nende suuringutest tuleb välja, et see 10% saab ainult nagu 1% investeeringutest. Ja siis ma tahtsingi aru saada, et kuidas on see, kui võtta ainult nagu Eesti naisasutajad, et kuidas siis need andmed on, et kas meil on täpselt samamoodi, et kui meil on 15% naisasutajad, et siis nemad saavad investeeringuid ainult siis 1-2%, eks ole. Et seal on kui see tekkis see motivatsioon.
Ma saan aru, et see on juba nii-öelda selline kontrollitud fakt, et, et Eestis on asutajatest 15% naised.
Ja ma pean ühte asja ütlema kurvastuseks. On nii. See, et see suhtarv tegelikult väheneb. Et seoses sellega, et meil on siin hästi palju üksarvikuid ja selline tohutu nagu idufirmade boom lahti läinud Eestis, siis tuleb nagu iga aasta see arv suureneb, kui palju asutajaid tuleb ja lihtsalt meesasutajaid on rohkem nende hulgas olnud siin viimastel aastatel. Aga nüüd ma tahakski nagu väga vaadata, mis näiteks juhtub aastal 2021, sest et me oleme käivitanud ju mitmeid huvitavaid asju, näiteks nagu esimene Eesti mitmekesisusele suunatud kiirendi Challenger Accelerator, mm-hmm. mis keskendubki nendele tiimidele, kus vähemalt üks asutaja on naine. Nii et see on nagu selles mõttes saab olema ka huvitav vaadata, et kas sellistel tegevustel on mõju, et naisi tuleks rohkem idufirmadesse. Aga lihtsalt, et miks ma ütlen, et see 15% jah, see on ligikaudu seal, aga näiteks aastal 2015 oli üle 18%. Nii et see arv oli tegelikult, või see suhtarv oli tegelikult suurem 5 aastat tagasi. Mm-hmm. Ja need dünaamikad on noh, väga huvitav on jälgida, et mis siis tegelikult toimub.
Aga sa mainisid, et siin on tehtud viimasel ajal palju uuringuid nii-öelda Euroopa lõikes ja on olnud sellised nii-öelda nutused numbrid, et võrdlemisi arvukad siis nii-öelda kuskil noh, jällegi nagu näitena lihtsalt, et 10% on naisasutajaid, aga nad kaasavad 1-2% sellest kapitalist, et kuidas meil Eestis on?
Ja meil Eestis on niimoodi nüüd ja siin mina vaatasin, kui ma nüüd need andmed ette võtsin, tegelikult nagu kolme sellist erinevat andmestikku. Üks andmestik oli siis puudutas kõik investeeringuid ja seal tõepoolest, kui vaadata näiteks viimast 3 aastat, siis tegelikult see läheb enam vähem kokku sellega, mis on Euroopas keskmiselt. Et tõepoolest Eesti naisasutajad kaasasid näiteks 2018 aastal 1% kogu Eesti asutajatesse investeeritud kapitalist. Aastal 2019 oli see 3,24 ja juba noh, tegelikult oli see tõusnud, eks ole. Ja 2020 aastal oli väike tagasilangus 2,95% peale. Nii et noh, kui võtta, et Eestis on 15% naisasutajad, siis tõepoolest nagu see kogu investeeringute mahust 2,95%, see läheb kokku tegelikult siis sellega, mis on selline üldine tendents Euroopas, noh, nii lääne kui keskida Euroopas.
Mm-hmm. Et ühesõnaga, et ei tule seda proportsiooni täis neil rahastusosas. Ja.
Ja, et siin tõepoolest, kui vaadata nagu üldinvesteeringute mahtu, siis on see lõhe on tõepoolest märgatav. Aga nüüd alati, noh, kuna ma ise ju teen majandusteadustest doktorikraadi, siis mind nagu sellised, lihtsalt nagu selline üks andmestiku joon või selline üldkogum ei rahulda. Yeah. Ma tahan nagu alati teada, et mis andmed need on, mis iseloomuga need andmed on, milles need andmed koosnevad ja minna nagu veel sügavuti selle analüüsiga. Nii ja mida ma siis nagu tegelikult leidsin on see, et kui ütleme, no võtame näiteks kasvõi aasta 2020, siis kogu investeeringute maht oli 460 miljonit. Nii 460 miljonit ja nendest oli siis, nende hulgas oli 66 erinevat tehingut, ehk et 66 erinevat tehingut tegid kokku 460 miljonit investeeringut Eesti asutajate lõikes. Aga nüüd, kui võtta, kui palju nendest moodustas enamuse, ehk 83% sellest 462 miljonist,
yeah.
83% moodustas ainult 6 tehingut. Nii et kui me võtame, et 66 tehingut oli kokku, siis 6 tehingut aino üksi tegi 83%.
See on see, et statistika on kõige suurem vale, et sul on sellises Eesti on võrdlemisi väike valim ka, et neid tehinguid ei ole nii palju ja kui sul on nagu mõni väga äärmuslik, siis tundubki, et kõik on paigast ära.
Jah, täpselt. Ja nüüd, kui me vaatame, siis neid tõepoolest võtame näiteks Bolti, kes kaasas 2020. aastal 250 miljonit, siis see on ju üle poole sellest investeeringute kogumahust. Ehk et ta tõmbab nagu tegelikult ju kõiki näiteid enda poole kaldu. Ja see on alati nagu, mis on ka teadustööde puhul, et sa tegelikult sellised erindid püüad eemaldada valimist sellepärast, et ta ei, valim ei ole enam normaaljaotusele vastav, eks ole, kui me võtame nagu kogu mahud. Ja see on nagu üks oluline asi, mida tuleb tegelikult andmetega teha. Ja nüüd, mis ma tegin näiteks, oligi see, et ma võtsin need megatehingud välja, need, mis moodustasid 83% ja jätsin siis nagu need tehingud, mis olid alla 10 miljoni suurused. Mm-hmm. Ehk et enamik, ütleme siis 60 tehingut, 66 tehti suurusjärgus alla 10 miljoni. Ja seal on juba olukord täiesti teissugune. Seal on näiteks niimoodi, et aastal 2018 kaasasid naisasutajad sellest kogu mahust ehk 42 miljonist alla 10 miljonilisest investeeringu tehingu suurusest 7,51%, aga eelmisel aastal oli see juba 17,43%. Mis tähendab seda, et naised juba kaasasid tegelikult nagu sellises suurusjärgus investeeringuid rohkem.
Ja proportsionaalselt rohkem, jah?
Just, proportsionaalselt rohkem, kui neid ennast idufirmate asutajate hulgas on ja see on fantastiline näitaja.
Absoluutselt. Aga see, kas see on siis kui jätta nüüd nii-öelda kõrvale need hästi suured statistikat nii-öelda sellisest mediaani täielikult prügikasti heitvatest tehingutest nii-öelda vaadata mööda, siis ikkagi on see üks nii-öelda joon, mis ma vaatsin ka ise seda nii-öelda statistika kogumit läbi lugedes, mis silma jäi, et isegi selle nii-öelda kuidas öelda, kui ka eraldada need äärmuslikud tehingud, siis selline keskelt läbi ma vaatsin, et naisasutajatel on tendents kaasata nii-öelda väiksemaid summasid kuskil 3-4 korda. Kas see on nüüd selline nii-öelda ongi kuidagi nii-öelda naisasutajate selline ettevaatlikum lähenemine või on see, et neile antakse vähem või kuidas see, ma saan aru, et seda otseselt nii-öelda statistikast ei saa välja lugeda, aga kuidas see oma kogemuse põhjal see on?
Tead, ma arvan, kuigi me tahame nagu väga siduda neid teemasid alati mingite emotsionaalsete pooltega, et kuidagi nagu näidata miski pärast nagu naisi mingite stereotüüpide lõksus olevatena, siis ma ausalt öeldes nagu väga sellesse ei usu, sest et kui ma vaatan neid andmeid, siis ma pigem näen, et see vahe nende keskmist, et siin jällegi, et selleks, et nendel suurtel tehingutel ei oleks tohutud mõju, siis ma olen võtnud mediaani, eks ole, et ma ei ole võtnud mitte lihtsalt kogu andmemahu aritmeetilist keskmist, vaid ma olen võtnud mediaani ja siin on näha tegelikult, et näiteks kui me võtame need samad siis võtame kasvi näiteks kogu investeeringute mahu, siis seal on see vahe juba läinud 1,3-le, et see mediaan, keskmise tehingu suuruse mediaan naisasutajate puhul on 1,3 korda väiksem kui meesasutajate puhul. Jah, 2018 oli see 3,4 korda väiksem, aga see vahe on nagu läinud tegelikult sinna, et see on suhteliselt olematu. Nii et ma arvan, et mis tegelikult toimub, on see, et naisasutajad on tõenäoliselt siin selles mõttes ma ei saa väita mitte midagi, et see on minu enda nagu tunnetuslik, ma pean seda nüüd kontrollima ja siis tegema mingisuguse uuringu, eks ole, aga mul on tunnetuslikult selline tunne, et lihtsalt naisasutajad on hiljem sisenenud idusektorisse ja nad on lihtsalt hakanud hiljem kaasama investeeringuid ja kui ütleme naised kaasasid siis selliseid seemnerahasid seal ütleme suurusjärgus 100 000, siis meesasutajad juba kaasasid esimesi selliseid miljonilisi ringe ja nüüd on lihtsalt naisasutajad järgi jõudnud sinna, kus nemad ka juba kaasavaid suuremaid investeeringu mahtusid siis ühe investeeringu tehingu kohta. Ja see tõttu tegelikult me näeme, et need vahed muutuvad järjest väiksemaks. Ma pean siin veel mainima, kui tohib.
Jaa, absoluutselt. Absoluutselt, jätka.
Mul oli selles mõttes nagu hästi hea nagu selline jälle, minu jaoks oli see nii üllatav, kui ma seda tegin, neid arvutusi läbi, et näiteks kui me võtame selle sama siis mediaani keskmise tehingu suurusena siis, ja võtame ainult Eesti investorid, et kui palju Eesti investorid investeerisid Eesti asutajatesse, siis siin samamoodi proportsionaalselt tegelikult aastal 2020 on asi paigas, ei ole lõhe. Nii palju kui on naisi, nii palju ka tõstatakse raha protsentuaalselt. Mm-hmm. Ja kui vaadata nüüd neid mediaane, siis isegi naiste mediaan, keskmise tehingu suuruse mediaan oli 1,1 korda kõrgem kui meestel. Nii et me ei saa enam rääkida tohutust lõhest ja me ei saa öelda, et siin on nagu mingisugune kas et naised ei ole riskijulged või et on mingi põhjus on kuidagi soolise iseärasusega seotud. Ma arvan, et siin on lihtsalt põhjus on selles trendis ja lihtsalt dünaamikas, et millal on naisasutajad rohkem sisenenud idusektorisse ja kuidas tegelikult ju ettevõtte areneb. Et see on, ma arvan, lihtsalt puhtalt tegelikult seotud organisatsiooni kasvuga ja sellega, millal lihtsalt naisasutajad on alustanud oma ettevõttega.
See on hea, see on kuidagi öelda selline statistiline viiteaeg, et mingisugused siis nii-öelda mõõdetavad elementid selles valimis on sisenenud sellesse sektorisse teistes lihtsalt hiljem ja see laine tuleb nagu alles nii-öelda viiteaega. Aga üks nagu huvitav asi, mis ma sealt välja lugesin, on see, et kui nii-öelda vaadata seda, kui palju siis need raha kaasanud founderid oma startupidega investoritele nii-öelda tootlust tagasi toovad, siis see kindlasti parandab mind, kui ma eksi, mul hetkel ei ole neid nii-öelda numbreid ees, aga kui ma õigesti mäletan, siis naised tõid märgatavalt või nii-öelda märkimisväärselt siis rohkem raha nii-öelda kaasatud eurokohta oma investoritele tagasi, kas oli nii?
Ja, et nüüd kui me räägime konkreetselt sellest Kesk- ja Ida-Euroopa uuringust, mis tehti just ka sooliste erinevuste kaardistamiseks, siis seal tuli tõepoolest välja, et kuigi naised on kaasanud 1% investeeritud kapitalist, siis tegelikult nende tulemused, ehk et siis käibe ja investeeringussuhe oli 96% parem kui ainult meesasutajatega ettevõtetel. Kui ma nüüd nagu jälle vaatan seda andmestikku loomulikult, siis natuke mind teeb murelikuks see, et seal on, need arvud on suhteliselt väiksed, et me räägime ikkagi valimist, kus oli ainult 38 ettevõtet, kus olid ainult naisasutajad näiteks. Et siin peaks kindlasti tegelikult proovima veel laiemat sihtgruppi kätte saada, aga ta selgelt viitab sellele, et mingisugune iva seal on. Nüüd kahjuks mulle ei ole veel tehtud sarnast analüüsi Eesti naisasutajate kohta, et kuidas meil naisasutajad siis tootlikusse panustavad, et kuidas seal on käibe investeeringu suhe võrreldes meesasutajatega. Aga selge on see, et siin mingisugune selline huvitav nüants on ja ma ei tea, miks see nii on. Ja siin mina tahaksin näiteks veel minna süvitsi andmetesse ja vaadata, kas seal on mingi, jälle mingisugused anomaaliad või kas seal peaks nagu ära eristama mingid erinevad andmehulgad, et võibolla on võetud liiga lai andmehulk ja seal on liiga palju erindeid, et natukene mul endal ligipääs nagu kogu sellele andmestikule lihtsalt puudub, et seda teha. Sellisel kujul.
Ma mõtlen lihtsalt, et võibolla oleks, et kui keegi kuulab praegu ja teda see teema huvitab, et ta tahaks ka ise neid nii-öelda, selles mõttes, et alati saab minna sügavamale ja uurida täpsemalt ja nii-öelda vaadata rohkem detaile, aga kedagi huviteks see info ja see töö, mis sa oled ära teinud, kas seda saab ka kuskilt kätte?
Siis ma saan jagada lihtsalt seda tabelit, et mulle võib kirjutada dream.kask@gmail.com. Ma pean täpsustama meil asutajate seltsis, et meil on osad andmed on avalikud, mida kõik saavad ligi, aga osad on, aga kuna need on nii-öelda töödokumentid, kuhu me alles andmeid kogume ja seal võib olla sellest delikaatselt infot, mida veel ei ole avalikustatud, siis ma kõike asju jagada ei saa. Aga mingis osas kindlasti ma saan enda andmetöötlust nii-öelda jagada, et siis tuleks mulle lihtsalt kirjutada.
üks selline kuidas öelda, erinevus, mis sealt välja tuli, oli siis kuna sa nii-öelda keskendusid Eestile ja see üldine siis uuring oli keskendunud Kesk- ja Ida-Euroopa siis nii-öelda statistikale, siis hästi selline... No ütleme niimoodi, et see, et meil on 15% naisasutajad, see ei ole endiselt nii-öelda... Kuidas öelda, ma arvan, et see veel kasvab siin tulevatel aastatel ja see ei ole endiselt seal, kus ta nii-öelda võiks olla, aga et Euroopa, Kesk- ja Ida-Euroopa lõikes vähemalt on neid siis lausa kuskil 1% või kuidas see oli, või seal oli, kui
seal
ma eksin,
oli 4%.
Oli just 4.
Ja, et, ainult naisasutajatega, ja.
Kust selline nii-öelda suur lõhe või siis nii-öelda Eesti edumeelsus või edulugu, et kust selline erinevus on tulnud sinu arust?
Tead, ma arvan, et siin tegelikult võibolla ei ole nii suurt probleem, sest et tõepoolest, et kui me võtame selle 15% või nii suurt lõhed, et kui me võtame selle 15%, siis tegelikult selles 15% on, võtta ei ole nüüd eristatud neid, kus on noh, segatiimid, eks ole, aga tegelikult on seal tõenäoliselt on mingi hulk segatiime ka, kus on nii mees kui naisasutaja. Et üldiselt lihtsalt see 15% on võetud selle järgi, kus on üks asutaja on naine ja ta on tõenäoliselt siis CEO rollis, ehk tema on see, kes raha kaasab. Ja kui me võtame nüüd need Kesk- ja Ida-Euroopa tulemused, siis seal on niimoodi, et 4% on neid, kes on ainult naisasutajad ja 9% on, kus on segatiimid. Ja siin on noh, jälle nagu see aspekt, et ma ei tea näiteks, kas selles 9% on nüüd see, kes raha tõstab, ehk kes on siis CEO rolli täidab, ehk tegevjuhi rolli täidab, et kas, noh, kui suur on nüüd protsentuaalselt see hulk seal 9%, eks ole. Nii et noh, tegelikult võib-olla see üld hulk naisasutajate puhul on isegi, noh, tuleb sellele Eesti näitele lähedale, kui nii võtta. Et noh, Eestis on tõepoolest ikkagi enamik, kui me võtame neid asutatud ettevõtted, siis nad tihti lugu ongi noh, naisasutajatega ja meesasutajatega ja neid segatiim on suhteliselt vähe.
Ma just mõtlengi, et kõiki neid nii-öelda arve kuulates, ma kuidagi ja neid tulemusi kuulates, ma mõtlen tagasi sellele hetkele kuskil siis, mis ta nüüd oli, 4 kuud tagasi äkki, kui selgus, et startup ei lükatakse edasi siis jaanuarist tulevasse augustisse ja siis me otsustasime, et me teeme siia vahele sellise väikese bloki, et kus me nii-öelda kajastamegi selliseid nii-öelda, anname sõna rohkem siis naisfounderitele ja räägime sellistest teemadest nagu naised ettevõtluses ja siis ma mäletan, et üks selline, kuidas öelda, hypotees või teema, mida me arutasime, et mida võiks jutuks võtta, ongi just see, et palju siis sinu sugu on võib olla nagu naisasutajale takistuseks näiteks investeeringute kaasamisel, et olgu see siis kas see, et peetakse, et kui sul on mees ja lapsed, et ega su siis nii-öelda tähelepanu ei saa olla ikkagi õiges kohas, et nii-öelda kõige parem asutaja on üksik meesterahvas, kelle pole lapsi kodu, kassi, koera, aga ja ma ikkagi võtsin seda nii-öelda korduvalt üles meie nii-öelda saate külalistega, kes meil siin käisid Ede Tamkivi, Kelli Lilles, Anna-Greeta Tsahkna ja Hedi Mardisooja ja kui ma ei eksi, siis Kellil oli ühteist mingisuguseid lugusid, aga selles mõttes, et iga naine, kes meil külas käis, tegi lõpuks selle kokku võtta, et nad on lugusid kuulnud, aga keegi ei ole seda ise kogenud. Ehk siis mul on, ja jällegi minul endal puudub kogemus nii-öelda üleüldse raha kaasamisest, aga eritegi naisena raha kaasamisest, et võibolla on nagu siin selline nähtus, et nii nagu see nii-öelda naiste kaasatava raha hulk on alles nii-öelda selles mõttes nii-öelda kasvamisel, kuna nad sisenesid siia nii-öelda sellesse sektorisse võib-olla pisut hiljem, kuna meil olid veel mingisugused stigmad ja dogmad, mis nii-öelda hoidsid neid siit eemal, et siis ka sellised, kuidas öelda, selle probleemi suurus või tõsidus on võib-olla veel sellise, sõidab seda nii-öelda vana rasva pealt seda lainet ja tegelikult nii-öelda võib-olla tänases päevas peletab ära noori tegijaid naisi nii-öelda kohast, kus seda probleemi enam nagu ei eksisteerigi või vähemalt mitte just. Nii, kuidas öelda, prevalentselt
ja.
Parema sõna
ja.
Puudumisel. Või kuidas su enda kogemus on?
Tead, Artur, ma olen täiesti nõus sellega, et sellepärast ma tahtsingi ka, noh, ühtepidi mul on nagu nii hea meel, et ma võtsin selle aja ja tegin selle analüüsi, sest et ma näen, et meil on asjad väga-väga hästi ja väga kiiresti on liikunud väga heasse kohta. Ja just, et minu meelest me peaks nüüd hakkama nagu rääkima sellest, et Eesti ei ole mitte ainult üksarvikute kasvulava, vaid ka, ta on ka tegelikult väga hea pinnas mitmekesisuse tekitamiseks idusektoris. Ja hoolimata sellest, kus sa tuled, kes sa oled, palju sul raha minevikus oli või mis usku või mis soost sa oled, sul on täpselt võrdsed võimalused etu saavutada. Et mina tahaksin nagu seda sõnumit viia ja ma arvan, et need eelmised saatekülalised, kes sul siin olid, ka nemad tegelikult tahavad just öelda seda, et iga mees või iga naine on ise oma saatuse sepp ja õnne valaja ja me ei tohiks nagu otsida kogu aeg põhjusi, miks me ei saa mingit asju teha teistes või mingites taakades või nendes samades stigmades, mis sa siin eks ole väga kenasti nagu välja tõid. Et tõepoolest, et minu meest on nagu aeg, et me sellest loobume ja ütleme, et tegelikult on kõigile idusektor avatud, tulge ainult.
Valen sellega nii nõus ja mul on nii hea meel seda, kui me siin rääkisime sellest, et mis on kaheksa kuu jooksul muutunud, siis ma nii-öelda valmistudes selleks intervjuuks, ma võtsin nii-öelda uusi küsimusi koostama hakates meie siis eelmise vestluse põhja ja ma mäletan, et sa rääkisid seal täpselt seda sama lugu, et sõltumata sellest, kas need on head või halvad asjad, et me ise alati, kui me võtame selle vastutuse oma elu eest nii-öelda 100%, siis kuidas öelda, siis ei olegi, siis me ei sõltugi mitte kelleski teisest kui sellest meie enda panusest ja sellest, kui palju me sinna nii-öelda, kui palju me pingutame, kui paljuks me valmis oleme.
Just.
Kas sa lihtsalt nii-öelda sellise, et võib-olla nii-öelda heita korraks nagu pilk, mitte väga kaugesse nii-öelda mineviku, aga lihtsalt, et kuidas meil nii-öelda arengud on olnud, et nüüd sina oled ikkagi nii-öelda ennast siin sektoris nii-öelda nime teinud ja kindlasti on nii-öelda suhtumised teistsugused, aga kas sa mäletad, et kas tollal, kui sa oma esimest nii-öelda investorile pitchi tegid või raha kaasasid, et kas siis oli mingisugune teistsugune suhtumine või et tunned, et seal nii-öelda kliima on muutunud?
Ei. Selle tõesti, noh, kuna okei, ma hakkasin nagu Eestis pihta, noh, ma tõesti ei mäleta, et seal oleks kuidagi olnud teissugune suhtumine. Minu meelest on, ma ei tea, kas see on seotud meie eestlaste rahvuskultuuriga, aga igal juhul see üldine hoiak, et davai, mine, võta ennast kokku, tee, ära otsi vabandusi, et noh, ära nagu selles mõttes noh, otsi nagu vabandusi selleks, et mingeid asju mitte teha, et sellist halamist pole nagu mitte kunagi sallitud Eesti idusektoris vähemalt. Ja ma arvan, et see tuleb nagu natukene meie rahvuskultuurist, et me oleme tegelikult tegijad ja me läheme lihtsalt ja teeme, kui on vaja. Ja noh, kui ma mõtlen sellesse aega tagasi, lihtsalt mis on tõesti muutunud, on see, et täna on lihtsalt seda raha, mida investeeritakse Eestis lihtsalt niivõrd palju rohkem. Mm-hmm. Et sellel ajal, kui ma 2009-2010 alustasin ja siis nagu raha kaasasin, siis tõepoolest ma pidin kohe sisuliselt minema noh, kas Soome või siis juba tegelikult nagu kaugemale, kas Londonisse või USAsse üldse, et, noh, et jõuda nagu investorile lähedale. Aga see üldine hoiak on olnud minu meelest kogu aeg selline, et ma saan sulle nõu anda, ma annan sulle kontakte, ma aitan sind, aga ära vabanda, vaid mine ja lihtsalt tee. Ära otsi nagu põhjuseid, et miks sul on raske ja hoolimata sellest, mis soos sa oled. Et minu meelest see suhtumine on väga, väga terve.
Jaa. On see selline, kuidas see Andrese pearu aja selline, et sülgan pihku ja haara nadra ja lihtsalt nagu teie tööd, siis tuleb ka armastus. Aga ei, see on minu arust nii suurepärane kokkuvõte sellele, et ükskõik, mis soost Eesti noor tegi ja saled ei ole kunagi olnud paremat aega Eestis nii-öelda ettevõtluse või startupindusega alustamiseks. On see nii?
Just. Täpselt, nüüd on see hetk, et kui sa varem sulle tundus, et äkki on ikkagi midagi, mis teeb sinu olemise siin raskemaks, siis tegelikult
ühtki vabandust öelda, ei ole enam.
Tegelikult ei ole enam mingeid vabandusi.
Aga see on See on nii suurepärane, mulle alati meeldib, kui saate nii-öelda käsitletakse ikka raskeid teemasid, aga jõutakse sellise mingisuguse positiivse sõnumini. Aga rääkides veel nendest positiivsetest sõnumitest, siis üks asi, mille kohta ma tahaks sinult veel küsida, on meie sellel augustil 25-27 aset leidav Startup Day ärifestival. Ma saan aru, et sina oled selleks aastaks paika pannud siis selle esinejate, kuidas öelda, assortii. Mis sa oskad rääkida, et kas see nii-öelda üldse, kas see korona tõttu selline ürituse edasi lükkamine, kas see andis tunda, et mingid esinejad on ära kadunud või on nii-öelda plaan säilinud?
Väga huvitaval kombel mitte ükski esineja ei ma valetan, kaks esinejat ütles ära, et nad ei saa. Ja nendest 100 esinejast ülejäänud kõik on endiselt tulemas ja osalemas no matter what, ehk et kas siis saab kohale tulla või ei saa. No praegu me oleme arvestanud sellega, et meil toimub selline pool õues üritus, et mingi osa on Eesti issand herm, mis ta siis nüüd on, Eesti rahvamuuseum.
Just.
National on nagu, mul on kogu national, et see on nagu rahvuslik. Eesti rahvamuuseumis. Nii sisealal kui siis ka välialal, et me tõesti väga nagu ise pingutame praegu elu eest, et me saaksime igasugused need ninaspreid, maskid, visiirid, kõik erinevad variantid võtta kasutusele, et inimesed saaksid kohale tulla, sest et meil on 5. sünnipäev ja programm on nagu, ma olen ise nagu nii vaimustunud
sellest
programmist ja sellest kogu sellest festivalist just.
Aga räägi,
minu meelest nagu,
mida kuulda saab nii-öelda, et tavaliselt ma olen tähele pannud, et ma olen ise ka paaril aastal ikka jõudnud sinna, et siis on alati kuidagi sellised, et kas on lavade kaupa või on päevade kaupa ära jagatud kuidagi nagu teemad või suunad, et kuidas see aasta on?
Jaa, et see on tegelikult hea küsimus, et tõepoolest meil on niimoodi, et esimene päev on selline hästi praktilise käsitlusega, et ja seal on kaks lava, et üks lava on suunatud startupidele ja teine on suunatud rohkem nagu traditsiooniliste haru ettevõtetele, kes tahavad ka innovatsiooni või innovaatilisust või siis neid erinevaid ideid koguda ja enda ettevõttesse tagasi viia või näiteks digitaliseerimise või jätkusuutlikuse teemadega rohkem kursis olla. Ja siis see startup lava on nii-öelda mõeldud nendele, kus on siis idufirmade asutajad või eksperdid idufirmadest rääkimas oma lugusid, jagamas kogemusi näiteks turundusest või tootearendusest või disainist või üldse rääkimas sellest, et kuidas on näiteks toime tulla mentaalsete raskustega näiteks, et sellised teemad, mis on nagu hästi praktilised ja suunatud siis idufirmadele ja teiselt poolt siis nendele traditsiooniliste haru ettevõtetele. Ja nüüd see teine päev on rohkem nagu selline inspireeriv ja selles mõttes nagu abstraktsem, aga ta on just kui rohkem nagu selline laia haardelisem, et seal on nagu rohkem, ütleme, ühel laval keskendutakse nendele valdkondadele, mis on praegu just väga edukaks või veel nagu suuremaks minemas näiteks nagu kosmose äri kosmoses näiteks või ka moetööstuse ja mängunduse sidumine näiteks ja kõik sellised nagu uued tehnoloogilised suunad, mis võiksid nagu inspireerida neid, kes otsivad uusi ideid. Ja teisel laval on siis rohkem nagu sellised nagu mõju teemad, et kuidas maailmas asju paremaks teha, kuidas olla jätkus, kuidas näiteks ettevõtluse maastiku mitme kesistada ja siin me ei räägi täna mitte ainult nüüd sellest naisasutajatest, millest me eelnevalt pikalt rääkisime, aga see mitme kesistamine ka näiteks selles mõttes, et kuidas tiimid võidavad, sest et erinevad uuringud näitavad seda, et kui su tiim on mitmekesine, siis ta teeb paremaid tulemusi, sellepärast, et kui su tiimis on palju erineva taustaga inimesi, erinevast rahvusest, erinevast kultuuriruumist, erineva vanusega, erinevast soost, ja nii edasi, siis tegelikult sa suudad maailma ka palju lahtisemalt ja avatumalt mõista ja see tõttu sa teed nagu paremaid otsuseid nii tootearenduse kui ka siis äri otsuste koha pealt ja need ettevõtted teevad paremaid tulemusi. Nii et näiteks mingid sellised teemad või siis tuleviku linn, mis on minu mõelest nagu hästi äge blokk, kuhu meile tuleb rääkima selline.
Ja ei, sorry, ma katkestasin siin. Kuhu tuleb rääkima, kes?
kuhu tuleb rääkima näiteks selline kirjanik nagu Adam Fisher, kes on kirjutanud hästi paksu raamatu Silicon Valley ajaloost. Ta on intervjueerinud sadu inimesi, kes on olnud nende ettevõtete algatamise juures, mis tegelikult lõid Silicon Valley. Ja see on fantastiline tegelikult informatsioon, mille ta on suutnud kokku koguda. Tema tuleb räägib, et kuidas üks piirkond arenes nagu välja nende inimeste tegutsemise tulemusena, kellel olid hullumeelsed ideed ja kes lihtsalt mõtlesid hästi suurelt ja ei kartnud nagu üldse seda suurt või isegi nagu ulmelist pilti hakata ellu viima. Et ma arvan, et see saab olema väga-väga kift intervju temaga. Nii et noh, selliseid nagu just nii, nagu suuremaid teemasid. Ja ma ise olen nagu nii põnev, et ma loodan, ma südamest loodan, et kuigi jah, ma olen ise nagu just kui see programmi juht, et mul õnnestub nagu endal ka neid asju kuulata kas või poole kõrvaga, et see oleks nii äge.
Siis saadki panna neid asju kokku, et sellest tahaks kuulda ja sellest tahaks kuulda. Kas sul on nii-öelda välja ka valitud mingisugune, et just need kõnelejad, et neid tahaks kindlasti kuulda nii-öelda enda jaoks? Et ma saan aru, sa Rai mainisid sellest Fisherist, sa oled ise nii-öelda ekstra vaimustuses.
No ma ei oskagi niimoodi öelda sellepärast, et minu meelest, noh, võibolla mida ma tahaksin siis teemade kaupa, ma tahaksin näiteks väga kuulata, mis on seal just seal traditsiooniliste harude ettevõtete puhul on, tullakse rääkima jätkusuutlikkusest, näiteks, et tuuakse välja, millised on müüdid selleks, et oma ettevõtte jätkusuutlikuks teha ja kuidas need tegelikult ei vasta tõele, et siin on nagu mitmeid häid näiteid, näiteks Lindström tuleb räägib sellest, kuidas nad tegid tehnoloogilist innovatsiooni enda riide tootmises. Ja noh, seal on nagu nii palju sellised ägedaid lugu, mis ma arvan paneb nagu iga inimese teistmoodi mõtlema. Nii et noh, ma tahaks nagu kõike kuulata, samas ma tean, ma ei tohi nagu midagi välja valida, sellepärast kui ma valin midagi välja, siis ma nagu nii ei saa seda kuulata, sest ma pöön samal ajal kuhugi jooksma, nii et ma parem nagu ei pane endal neid asju kirja.
See on jäge, ma hea meelega laseks sul nii-öelda, laseks juba saada nii-öelda väike sõike preview nagu lõputult ette kuulata, et mida kõike head seal nii-öelda kuulda saab. Suur-suureid täh sulle, Triin, et sa taas kord leidsid seda aega ja tulid ja jagasid meiega neid mõtteid ja seda tehtud tööd, mis sul siin nüüd selja taga on. Suur-suureid täh sulle.
Aitäh, Artur.
Ja suur-suureid täh ka teile, kallid kuulajad. Teiega me siis kohtume ilmselt juba augustis Startup Tale. Aitäh teile ja kõik head seniks.
Suur tänu kuulamast ja kohtumiseni juba Startup Day festivalil.